o zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.
Autor emisije Mirsa Drnautović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Zdravlje sve na talasima Radio Bačkog distrikta, emisiju u kojoj govorimo sa, nadamo se, zanimljivim ljekarima iz raznih oblasti medicine i razgovaramo o raznim stanjima duha i tijela. Danas naš i vaš gost je gost kojeg mnogi od vas poznaju, a u pitanju je ljekar Milen Koristić, čovjek koji je iz Bačkog i kojeg vjerujem da mnogi od nas poznaju, doktora Ristiću. Dobrodošao u emisiju Zdravlje sve.
Hvala lijepo prvo na pozivu što ste me zvali kao sagovornika za vaše interesantne emisije koje na izvestan način i propagiraju zdrav način života i daju malo veću i širi spektar informacija i za sve vaše slušaoce, tako da se nadam da ću se i ja uspjeti uklopiti u neku frekvenciju onoga što vi hoćete da poručite vašim slušaocima, a to je ono što njih i interesuje, njihovo zdravlje i ono čime se mi bavimo u stvari, a to jeste očuvanje i funkcionisanje tog našeg zdravstvenog statusa na duži vremenski period. Prije toga bih htio da na izvjestan način približim, pošto sam ja i ljekar zapadne medicine, da približim taj aspekt gledanja ljudskog organizma, ljudskog zdravlja i iz jednog i iz drugog ugla. Jel? Vrlo često su anateme kod nas, pogotovo kad je u pitanju kineska tradicionalna medicina. Kad kažem anateme, mislim tu su neke uvijek dvojbe, da li je to riječ o nekoj supermedicini, o nekoj medicini koja samo tako sa par kratkih tretmana dovodi do rešenja i izlečenja. Nažalost, ja bih bio sretan da je to tako, ali nije. Dakle, i tu treba upornost i nema brzih rezultata i brzih rešenja, jer upravo način na koji funkcioniše kineska tradicionalna medicina jeste gledanje i traženja uzroka, nastanka, promjena u funkcionisanju vašeg organizma, znači samim tim i organa. Jel? Kad smo u klasičnoj medicini, mi se bavimo uglavnom simptomima. Idemo po simptomima, radimo određene pretrage, radimo nalaze, mi kao ljekari uzimamo anamneze od pacijenata, odnosno pravimo razgovor sa njima i dolazimo do određenih informacija gdje u sklopu određenih situacija, saznanja i statusa dovodimo do zaključka o kojoj bi bolesti bila riječ. I to je ono, bavimo se uglavnom, da kažem, fizičkim simptomima. Jel? Da li su to laboratorijske pretrage, da li je u pitanju nalaz koji dobijemo putem magneta ili putem rengena ili na osnovu određenih drugih vrsta ispitivanja, dođemo do određenih rezultata koji nama služe da u konačnici dođemo i do dijagnoze i na taj način onda sprovodimo i terapiju. Kakva će biti terapija opet zavisi od toga jel, što smo kod pacijenta pronašli, kakvu smo dijagnozu jednostavno identificirali.
Kako to funkcioniše u kineskoj tradicionalnoj medicini za one koji ne znaju medicini koja je, kažu, stara 5000 godina?
E, upravo mi je i ovo bio neki, ajde da kažem, kratak uvod da bih se osvrnuo na kinesku medicinu. Sad, u kineskoj medicini, sami ste rekli, to je negdje preko 5000 ili više godina koliko je stara ova metoda liječenja. Ne zna se tačno, u stvari, imamo neke pretpostavke kako je sve to krenulo, kao da je to krenulo od poslovnih ljekara koji su bili u svojim mjestima, da ne kažem selima, rasprostranje po čitavoj Kini i liječili su populaciju u određenom mjestu, u određenom selu na taj način što su svoja znanja koja su iskustvom dobijali od svojih predaka primjenjivali na toj populaciji gdje su živjeli. I interesantno je normalno da Kinezi tad nisu poznavali hemodinamiku ili funkciju rada organa kao što mi to danas znamo u klasičnoj zapadnoj ortodoksnoj medicini, nego su jednostavno baratali sa jednim pojmom koji je kod nas na izvestan način metafizički nekako prisvojena, da je riječ u stvari o energiji. A danas se pojam energije upotrebljava u dosta situacija, čak i u nekim negativnim, pozitivnim konotacijama, ali energija o kojoj Kinezi govore, to je u stvari vitalna energija. Vitalna energija je dakle energija koja prožima, odnosno se nalazi u svakoj supstanci živog organizma, ali isto tako i okoline, znači prirode u kojoj mi živimo. Sad to je malo više filozofija i to je bazirano u stvari na taoističkoj filozofiji, na osnovu toga je i čitav koncept kineske medicine razrađen. I zbog toga je vrlo bitno da mi ljekari koji se i bavimo kineskom medicinom pokušamo nekako približiti građanima, ljudima koji koriste takve vrste, ajde da kažem, usluge iz kineske tradicionalne medicine, da to bude njima što jednostavnije objašnjeno na taj način da nema mistificiranja. A u principu i nemam nikakve mistike ni u ovakvoj vrsti medicine, s tim da je tu jedina stvar koja ljude dovodi u nedoumicu to što dolazi iz daleke Kine. Znate, sad pojam dalekog je vrlo relativan, pogotovo u današnje sofisticirano vrijeme, to je prije izgledalo mnogo, mnogo dalje. Danas kad vi možete praktično putem društvenih mreža biti na bilo kom dijelu svijeta, vidite koliko je to sve blizu, ali nama je uvijek nekako, barem ja to slušam u svakodnevnom razgovoru sa pacijentima, bila je neka doza mistike i nečega nadprirodnog, recimo tako da kažem, iako se ova vrsta medicine upotrebljava u Kini sasvim normalno u svim zdravstvenim ustanovama, dakle pod patronatom i njihovog zdravstva i države, zajedno sa svim ostalim segmentima klasične ortodoksne medicine. Dakle, u bolnicama možete naći i fizikalnu medicinu i ortopediju i ne znam, pedijatriju i internu medicinu zajedno sa akupunkturnom, herbalnom medicinom, tu i na masažom, i to je tamo u jednom segmentu. Ali da se vratim na ovo prethodno, dakle, ta doza jednostavnosti upravo i proističe iz toga, ajde da kažemo, taoističkog načina razmišljanja, a to je da je sve relativno. Znate da je Einstein, jel, tamo negdje posle 45. godine teoriju relativiteta obznanio, odnosno dokazao. Kinesi su znali 5000 godina, jel, unazad već i baratali sa takvom vrstom ili operacionalizirali sa takvom vrstom podataka i to primjenjivali u praksi. U stvari, šta to znači? Dakle, vraćam se nazad. Ljudski organizam je koncept čija, koncept energije. I sad, vi imate tu energiju koja prožima, kažem, i najmanji, najsitniji detalj našeg organizma. Nećemo sad ovdje govoriti o ćelijama kao što govorimo u klasičnoj medicini. Ta energija teče kroz 12 meridijana i povezana je sa svakim organom. Kad kažem organom, Kinezi drugačije malo objašnjavaju te organe nego što ih mi danas imamo u, recimo, anatomiji, fiziologiji ili patofiziologiji objašnjene kod nas u klasičnoj medicini, ali interesantno je da ima dosta dodirnih tačaka.
Kako to izgleda kod njih kad kažete, oni to drugačije objašnjavaju organe?
Pa gledajte, to njima djeluje malo čudno, zato što je to njima sasvim normalno. Razumijete, vi imate kod njih isto tako ljekare koji se bave i zapadnom istočnom medicinom, odnosno kineskom ortodoksnom medicinom. I kad govorimo o anatemama na koje smo mi, evo, godinama prisutni, ja konkretno sam u ovoj priči negdje oko 30 godina, to njima djeluje čudno. Znate, da neko, ajde da kažemo, i sumnja, kažem, postoje opet sumnje da li ova medicina funkcioniše, ne funkcioniše, pa kaže, pa ovo što mi radimo je praktično starije od bilo koje poznate, jel, savremene medicine, i još uvijek vi anatemišete oko toga. Čak 2/3 ljudske populacije se liječe sa ovakvom vrstom medicine, ubrajući tu između ostalo Kinu, Indiju, jel, a mi još uvijek govorimo o tome da li to stvarno funkcioniše ili ne funkcioniše. Ali mislim da sad to i nije tema tog razgovora, nego da se vratim na ovo. Dakle, ta vitalna energija ima neke svoje podsegmente, ali neću sad ići uširoko o tome, nego vitalna energija teče kroz 12 meridijana. Tih 12 meridijana imaju svoje nazive i oni su u stvari dobili nazive po organu kojem pripadaju. Interesantno je da Kinezi u teoriji 5 elemenata, gdje su smješteni svi ti organi, nisu uopšte akceptirali centralu, odnosno mozak kao organ, nego su neke stvari koje su interesantne za nas, a to su emocije, pripisali organu srca ili srčanoj kesi perikarda ili nekim drugim organima, i uglavnom kroz, ajde da kažemo, neki emocionalni status, što se može vidjeti iz intervjua, odnosno razgovora sa pacijentom, ili po pulsnoj dijagnostici, koje ćemo kasnije govoriti, može se doći do određenih naznaka koje mogu ukazivati na diskurs, odnosno disbalans protoka energije kroz meridijana, samim tim i organe. Dakle, kad se taj balans u organizmu, kad se ta ravnoteža izgubi, dolazi do poremećaja. E sad, za razliku od klasične medicine, dakle, gdje mi gledamo po simptomima, dakle, manifestacijama i to slažemo određenu normalnu šemu i razmišljamo o tome način na koji smo učili i dolazimo do određene dijagnostike, mi ovdje putem drugačijih metoda dolazimo i hoćemo da dođemo u stvari do uzroka koji je izazvao disbalans energije. U konačnici ili na kraju možda dođemo do sličnog zaključka s tim što ćemo putem kineske medicine pokušati ispraviti taj disbalans koji je doveo do pojave simptoma, a samim tim rješavanjem kauze, odnosno uzroka nastajanja disbalansa ćemo doći u principu i do smanjenja, odnosno apsolutno i do gubitka simptoma koji su se pojavili. Možda nekad rezultat i više treba čekati, tako da i kad dođu pacijenti, pitaju da li to možemo riješiti za dan ili dva ili jedan ili dva tretmana, ja to na svojim predanjima govorim i mojim učenicima, da, to se nekad desi u praksi, ali to je ono izuzetak koji potvrđuje pravilo. Dakle, uglavnom, idemo sa određenim brojem tretmana, za određenu patologiju, odnosno određene poremećaje u protoku energije, pa da li nekad potrebno 5, 10, 15 ili više tretmana, sve zavisi od toga u stvari u kom, ili bolje rečeno u kojoj fazi nastanka tog poremećaja nam se pacijent pojavio, odnosno došao da zatraži savjet. Tako da bi to u principu možda bila i osnovna razlika, ako govorimo o razlikama, jer ja hoću stalno da pričam i da ljude uputim na to da nema nikakvog antagonizma između klasične i zapadne medicine, nego da je to jednostavno sve opet u cilju da pomognemo ljudima koji su došli za određeni problem. Kod nas u ProVita medicini imamo recimo različitu patologiju ili različitu problematiku koja se s kojom se ovdje najčešće ja susrećem, a u stvari to je vezano za funkcionalne poremećaje. Dakle, ne možete vi sa kineskom medicinom sve da liječite i da sve rešavate. Ne možete čak, nažalost, ni ljudima biti eksplicitni da kažete tačno, ovaj problem ću vam 100% riješiti. Dakle, da se ljudima treba to približiti i da se i sami pacijenti, u ovom slučaju je to pojedinac pacijent, dakle, da se sam izdigne malo iz situacije u kojoj se nalazi i da zajedno sa svojim ljekarom, odnosno terapeutom, pokuša doći do rješenja. Zašto ovo govorim? Govorim iz prostog razloga jer vrlo često mi idemo kod ljekara s tom pretpostavkom da ćemo otići kod ljekara, da će nas on pregledati, ustanoviti sa kojim smo statusom, dati nam određenu preskripciju, odnosno terapiju i da je time posao završen ako dođemo do tabletarne terapije i to konzumiramo, odnosno uzimamo kod kuće ili ako trebamo koristiti neke druge, da kažemo, metode u praksi i u liječenju. I samim tim mi smo tu neki kao pasivni učesnici gdje smo dobili fino sve to napisano, mi to poslušamo, ali ne radimo dalje na sebi. Danas to postoje često vrlo i učestalo u svim razgovorima, ta rečenica radim na sebi ili rad na sebi, tako da mi je malo već i previše upotrebljavana, ali u svakom slučaju bih htio da, što i radim u praksi, apelujem kod ljudi da se malo više ipak pozabave sa sobom. Šta to znači? Svako od nas u stvari ima na određen način i ključ rješenja za svoje probleme, samo ih treba malo više sagledati dublje unutra i uz naravno pomoć stručnog lica pokušati te probleme rješavati na vrijeme. Dakle, nije odlazak kod ljekara potreban samo kad je to 5 do 12, odnosno kad smo već sa simptomima jasno izraženim uvidjeli da se nešto loše dešava sa nama, nego svaki trenutak, neću reći, koji duže traje lošeg funkcionisanja nas samih u svakodnevnici, treba isprati dan, dva, tri vremena, pa ne sad trčati na svako malo kod ljekara, ali biti svjestan da nešto se događa i to je prva naznaka koja vas može uputiti do stručnog lica da vam mogao pojasniti o čemu je riječ. Ja ovdje pokušavam malo indirektno, ali sad ću biti direktan. Dakle, bitno je da se ljudi bave sa sobom onda dok nije došlo do samog nastanka bolesti i pojave simptoma. Dakle, da malo više ulažem u svoje zdravlje u smislu preventive. Ja to pokušavam, zato sam i rekao malo prije i u tretmanima ovdje kod ljudi, da na neki način im dokažem, pokažem i predočim da je vrlo bitan dio tretmana i taj kad odu kući i nastave vježbe koje je dobio ovdje posle terapije akupunkturom, tu i na kineskom masažu da radi kod kuće. Taj nastavak tretmana ili bolje rečeno terapije treba da bude kontinuiran. Pa su ljudi vrlo često iznenađeni kad im pokažem koje bi se vježbe trebale raditi za određene segmente, recimo vratnog dijela kičme ili šta ja znam, donjeg segmenta kičme ili za donje ekstremitete, gornje ekstremitete, za zglobove, inače za opšte stanje, oni me vrlo često znaju pitati a koliko dugo to treba da radimo. Pa kad kažem rečenicu do kraja života, malo su iznenađeni svi, jel to, pa kažem svaki dan vi praktično imate određene radnje aktivnosti koje upražnjavate od lične higijene i drugih stvari koje radimo svakodnevno, pa to nije problem. Zašto bilo problem uložiti malo i u svoje zdravlje, malo razmisliti o sebi, pa spriječiti nastanak bolesti. I to upravo je bila poenta, ajde da kažem, tih kineskih ljekara prije 5000 godina i dan danas je to poenta ovakvoj vrsti tretmana, dakle da sa određenim brojem tretmana čak i sprečavamo nastanak određene problematike, da ne kažem bolesti. Ali kad već dođe do takve situacije, postoje način da se i to popravi, ispravi. Normalno da će biti uvijek lakše, riječ o funkcionalnim bolestima, sada ih ovdje ne nabrajam, ali najčešće se radi glavobolje, migrene, nesanice, cervikalna spondiloza, odnosno bol u vratu, bolno rame, bolni lakat, lumbago, lumboišijalgija, i to sa dosta dobrom učestalosti sa rešenjem ovakvih situacija, jer je to onaj feedback koji na kraju daju pacijenti, gdje oni u stvari su najbolji mentori onoga što vi radite, jel, zajedno sa njima. Dakle, kad se aktivno uključe u takvu vrstu terapije, dođe do dobrih rezultata. Vjerovatno sam ovdje izostavio drugi niz poremećaja koji se daju javiti, ali to su funkcionalne bolesti i to daje dobre rezultate. Naravno da su rezultati još bolji ako se i pacijent aktivno uključi u terapiju, a to znači i nastavi vježbati i sluša savjete svog terapeuta i na određen način promijeni neke, ajde da kažemo ili uslovno rečeno, promijeni neke loše navike iz svog života.
Dr. Ristiću, teško je u nekih par minuta objasniti sve postulate medicine koja funkcionira, kao što smo rekli, 5000 godina. Ali evo, načeli smo neke teme, neke priče, naravno sve ono što žele naši slušaoci, a vaši pacijenti saznati, mogu to saznati u raznim ordinacijama gdje vi boravite i radite. Ja vam se zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji. Naravno, priču o ovoj medicini, načinima kako liječiti se sebe, svoj duh i tijelo, pričat ćemo i narednih mjeseci, s obzirom da ćemo koristiti svaku priliku vašeg dolaska u naš grad i da nam gostujete emisiji. Ja vam samo mogu reći još jedan put u ime naših slušalaca, hvala vam puno na učešću u emisiji.
Hvala i vama na pozivu za učešću vaše emisiji i htio bih još jednom da pozdravim vaše slušalce i da povedu računa malo o svom zdravlju, malo više u preventivi nego onoga momenta kad dođe do pojave prvih simptoma. Dakle, uložimo malo u naše zdravlje da bi nam se to isto zdravlje znalo barem na kraju godine, pa i na početku godine pomalo i nasmijati.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Zdravlje se na talasima Radio Brčkog distrikta. Naš vaš današnji gost bio je dr. Milenko Ristić, doktor klasične zapadnjačke medicine i doktor tradicionalne kineske medicine. Hvala vam na pažnji i ostanite s nama.
O zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.